Radio TV
Supertētis.
Šoreiz uz sarunu uzaicināts abonamenta orķestra bundzinieks, arī bungu spēles skolotājs un trīs bērnu supertētis Kaspars Grigals. Nu, čau, Kaspar.
Nu, čau.
Nu, vispār, tu kā tētis, stingrais, maigais esi. Kā tev pašam liekas?
Nu, kā to ņem, droši vien? Droši vien es pieļauju, ka es esmu tas, no kura visvieglāk kaut ko ir izdīgt. Tāpat laikā tas ir tas, kas pirmais, kas iet pa gaisu, jo kaut kas nav tā kā vajag.
Kāda vispār ir tava spilgtākā tēta īpašība tevis prāt, kas raksturo tavu tēva tēlu?
Nu, tu pajautāji. Cenšos būt uzmanīgs un pievērst uzmanību. Paredzētu, droši vien vairāk tas ir kaut kāda sargāšana, lai tā ir paredzētu kaut kādas nepatikšanas vai kaut kādas sirds sapas, vai ko tur redzi, ka nu, šitas nebūs labi. Vai šitiem mums vajadzētu mazliet stūrēt uz citu pusi un liekas, ka uzmanība tā skatīties, lai visiem viss būtu forši. Kas it kā neiet kopā ar to, ka es nu, rājos drausmīgi enerģiski, kad man kaut kas nepatīk.
Bet tas jau normāli, ka tētim arī jāparājas. Tētim jau tomēr tā stingrākā balsme, ne?
Nu, nezinu, droši vien.
Lai gan ir tā, ka ja mamma rājas, tad pat tētis ir sabijies, vai ne? Tā arī mēdz gadīties.
Bez šaubām, jā.
Tev kā tētim, kur tev vēl ir, kur augt? Kas tev ir jāpieliek vēl?
Pilnīgi uzreiz var pateikt pacietību. Pacietība, pacietība. Tas ir tur, bet, nu, es nezinu, es savā dzīves laikā izaugšu līdz, teiksim, kā man liekas, kā vajadzētu būt.
Skalā no 1 līdz 10, nu, cik ir tavs pacietības mērs?
Zini, tas ir duši kā kuru brīdi. Vienu brīdi tas ir 7, 8, un tad lielā, diezgan mērā arī brīži vien tas ir duši 1, 2. Jo man pašam liekas, nezinu, drausmīgi, man pašam arī dusmas uz sevi reizēm ir, ka man liekas, ka tā pacietība nav vispār. Jā, nu, kad viss sakrājies. Nu, tas droši vien arī tāpēc, ka nu, nogurums un tā, un maziņš vēl, arī valtiņš ir maziņš, kā ļauj gulēt un tā, bet kopā laikam tas nogurums tā sakrājās. Un kad mums liekas, viss ir tik daudz un viss galva pilna, un tad liekas viens klikšķis un jau ir, jau, nezinu, dusmas, kaut kas nav pareizi vai...
Cik viegli ir audzināt un būt kopā ar bērniem, ja tētis un mamma strādā izklaides, tas ir mūzikas industrijā? Kā tiek sadalīts laiks bērniem, kurā brīdī?
Nu, tā plūstoši diezgan. Nu, teiksim, es no rītiem es ceļos un vedu Grētu uz dārziņas, ceļu Jēkabu, kad viņš ir pie mums... Jā, tā esmu rokas, tā, nu, es cenšos, tad, ja, teiksim, valtiņš nav pamodies, cenšos nepamodināt tā, lai viņu var vēl ar mammu pagulēt, vai arī, ja viņš pamodies, tad viņu paņem un iznes ārā, lai mamma var pagulēt. Un tad es tur šiverējos, un tad atkal mamma ceļās, un tad, ja man ir iespēja, tad es eju vēl atlaisties mazliet.
Galvenais jau, lai mamma izbaļas,
jā. Jā, un tad, kad koncerti, nu, tad jācer, ka, nu, vai, nu, teiksim, negadās jau tā, ka baig bieži kopā tie koncerti vienā laikā ir.
Kā tu šķiet, cik liela ir varbūtība, ka tavi bērni dosies arī iekšā profesionālajā mūziķa karjerā, vienalga pa kādu instrumentu vai tā, nu, ir kaut kas tāds jau jūtams?
Nu, es tur lielas cerības neloloju, bet es arī absolūti man nav nekāda vēlēšanās, lai viņi, es, teiksim, domāju, ka vajag pamācīties kaut kādu instrumentu spēlēt, teiksim, Jēkabs šobrīd mēģina apgūt ģitāru, bet es redzu, ka tur nekāda baigā deksme nav. Viņam gribās tā un paņemt spēlēt ģitāru, bet tad, kad jāsēž un jāpavingrinās, tad īsti vairs negribās tā pacietība, zin kā.
Jā, jā.
Bet man liekas, ka jebkuram bērnam nāk pa labu, nu, kaut vai to pašu muzikas skolu pabeigt vienalga, pat ja viņam tur tik ļoti nepatīk tas instruments vai... jo tas kaut kā iedod domāšanā, bišķi radošajā, nu, pēc tam cilvēks, pat ja viņš izaug inženieris vai vienalga kāds eksaktā profesijā, viņam tas noteikti nāk pa labu.
Tur nu gan es tev piekrītu.
Jā, tā kā viņam nav jābūt mūziķiem, es vienkārši domāju, kaut vai tā vispār izglītojošā sistēma arī būtu labi, ja viņam vairāk dotu paspēlēt un pamiklēt un paimprovizēt, nekā tur mācīt, kurā gadā Beethovens ir sakomponējis to un to. Kā man pašam es atceros, bija desmitbaļu sistēmā, beidzot 9. klasu, man ielika 4 un teica, tāds grib iet uz muzikas skolu.
Un redz, kur tu esi, jā.
Redz, kur es esmu, jā.
Cik es zinu, tad Grēta ne tikai dzied, bet arī bungs ir paspēlējis, vai ne? Un Jēkabs arī, es domāju, ir daudzīs.
Ir, jā. Nu, viņam patīk padauzīties tieši tā, ja tas būtu īstais vārds.
Jā. Kā tev šķiet, kā bungu skolotājam, kā teitim, bundziniekam, vai varētu būt tā, nu, piemēram, ja bērns ir uzvilcies, dusmīgs, paņemt viņu nosēdināt pie bungām, lai viņš tur dauza vienalga kā māk, bet lai izlādējas un tādā veidā atbrīvojas no emocijām. Vai tas būtu labs veids, kā vecākiem, kuriem varbūt mājās ir bungas, sazin varbūt kādam ir likt, lai bērns izlādējas?
Jā, es domāju, ka noteikti. Nu, sākumā varbūt bērns uzskatīs pārsteigts dusmīgi, un tad pēc tam kā bērnam jau tas prāts ir rotaļīgs, un viņš skraida šurp turp un meklē, un domāju, ka viņš tur vienkārši padauzītos un ātri vien tās dusmas paiet, un viņam pašam paliktu interesanti, nu, nomainītos fokusu. Es domāju, ka tas ir ļoti labs veids, jā. Izņemot, ja bērnam ir jau 15 gadi, tāds 2-metrīgs džeks, un tad viņš atnāk pie tām bungām izlikt dusmas, un tad es negribētu, lai tās manas bungas.
bet pats vēl neesi tādu pieredzi, ja praksi pamēģinājis.
Nu, tad tas lielākais, laikam, šķērslis šajā gadījumā būs tas, kad mājās nav tāds,
nu,
tāds bungas.
Nu jā, nu jā.
Ne, nu šeit tur kaut kas ir no tām bungām mājās, bet nu, es tā īpaši neaizraujos ar spēlēšanu mājās, jā.
Vai tu atceries to laiku, kad biji viens, bez bērniem, bez ģimenes? Vai tev toreiz bija? Un kādas bija ekspektācijas par to, kāds tu būs tētis un kāda būs tava ģimene?
Nu, droši vien, ka bija, jā. Nē, nu, apmēram, droši vien tāds bija. Nu, droši vien, ka es kaut kādā veidā idealizēju sevi, domāju, ka es būšu tāds centīšos tur, nu, pacietīgs un rūpīgs un redz, kā ir, vai ne?
Nu, parasti jau vīriešiem tā, ka, nu, man būs trīs dēli, jā, un tā tā. Tev nebija tā, tev bija viena alga?
Jā, es domāju, nu, man vajadzētu vismaz četrus bērnus.
Tu tā domāji, jā?
Tā, es domāju, jā. Tā, nu, man tagad ir trīs, un es domāju, kā lai tiek galā. Bet, ne, nu, viss jau tā nostājās savās vietās, kā tam jābūt. Ir jau forši.
Forši ir, un kas vispār ir foršākais esot tētim?
Kad atnāk, ieritinās un samīļo, un tad, kad aizmiguši čuči mierīgi, vakarā kā eņģelīši, tad forši.
Jā, jā.
Ne, forši, kad kaut ko foršu pasaka, vai kaut ko uzzīmē, vai kaut ko uzdāvina, un tu redz, ka viņš no sirds tur mīlestībā centies ir un darījies, un tur vai uztaisījis kaut ko, vai kāds uzzīmējis.
Nu, labi.
Kad, jā, ka viņš ir laimīgs, kad redz, ka bērns ir laimīgs, tad ir forši.
Pašam
arī prieks, jā.
Okay. Kas vispār ir tas, ko ģimene un bērni tev kā cilvēkam, kā vīrietim ir devuši?
Tas tāds tā kā vispār dzīvē, man liekas, kā tāds pamats, nu, kā tāda vieta, kur tu, nezinu, uzlādījies, kur tu jūties labi, kur ir tā kā tās tavas saknes. Tas, man liekas, arī nu, man pašam bērnībā ģimenei kā... Nu, mājas, tas ir māju sajūta. Tas, no kurienes tu vari atspērties, tā kā, lekt pasaulē un darīt lielas lietas, tā es to domāju.
Daudz vēl ir teikuši, ka tā ir tā dzīves jēga un atslēga. Nu, bez tā nevar. Arī kāds tu vecpuisis kruts būtu, nu, bez tā nevar.
Jā,
un,
tā ir, jā.
Un kādas vispār dzīves vērtības, gudrības tu, un, nu, jūs kopā ar Martu gribat bērniem iemācīt?
Nu, es domāju, ka man šķiet rūpību. Man liekas, nu, galvenais ir cilvēcība. Nu, tas, lai cilvēks, tu esi labs par citiem, nu, lai tu izturies par citiem tā, kā tu gribi, lai par tevi izturās. Mm. Tāpat laikā, lai tev ir mugurkauls un, nu, lai tu neesi sliņķis, nezinu.
Centība, tā ir laikam tas īstais vārds.
Centība, jā, lai nav nevīzīgs cilvēks, kuram pilnīgi vienalga par citiem cilvēkiem.
Jā, jā, jā. Kā tev liekas, līdz kādam vecumam ir okei? Ja bērns dzīvo pie vecākiem?
Tas ir, man liekas, stipri individuāli, bet šajā jautājumā es liecos piekrist savam kolēģim no abonamentu orķestram Kasparam Zemītim,
no.
Kurš ir ar tāds ģimenes cilvēks ar trīs dēliem. Viņš uzskata, ka viņš gaida to brīdi, kad 18 gadi, un tad var principā parādīt durvis, jo, nu, vai arī, ja tu dzīvo, nu, tad kaut kas ir jāsāk arī, nu, tad kaut kā jāpalīdz ir tādā, nu, nezinu, vismaz katrā ziņā aiz sevis jāsavāc un pa māju jārūpējās un
nu, jā, jā.
Kā vai, nu, vismaz jāsāk maksāt īra. Nē, nu, es neteikšu, ka 18 gadi, nu, ka pienāk, un tad uzreiz jāmet ārā, nu, kā, nu, protams, jāpalīdz ir.
Jāpalīdz izvākties ir, vai ne?
Jā, jāpalīdz, jā. Jāpiezvanu, zin kā, tiem krāvējiem.
Jā, jā.
Nē. Nu, es domāju, ka jāaudzina ir tā, lai cilvēks, zin kā, nu, pats viņš jau, lai viņš meklē to pastāvību. Tas nenozīmē, ka nevajag palīdzēt arī, nu, pēc tiem 18 gadiem. Es uzskatu, ka, nu, palīdzēt, zin kā, bērns jau ir bērns arī vienalga, cik viņam gadi.
Mhm.
Es domāju, ka nu, bērnam arī nu, pašam gribas. Es atceros, ka es arī nesu aizbraucu, laikam mācīties pārvācos uz Rīgu. Es no Ventspils esmu pārvācos uz Rīgu, iestājos akadēmijā, un 17 laikam gadi. 18 palika, kam jātēja vasarā. Nu, man likās pilnīgi normāli. Nu, kā. Nu, tur šis jauns, nekā tev arī gribas pašam visu tur aplaust ragus.
Labi, par zīdaiņiem runājot, tev viens mājās
jā.
Ir.
Jā.
Tev visprāt, kurš apģērba gabals ir visgrūtāk uzvelkams zīdainim?
Zīdainim visgrūtāk uzvelkams apģērba. Pa visam maziņam man nepārāk patika tie, kas pār galvu maucamie bodīti. Nu, kā, nu, viņš tur tā, liekas, viņa reizēm pašauri un tā. Aha. Bet kopumā nu, nav jau viss tāds. Nu, zin kā ziemā, teiksim, Baltiņš, yeah. Zin, vasarā, nu, tad jau tās drēbītes ir mazāk un plānākas. Tas nav tik traki, ka ziemā vajag grūtāk tur satuntulēt.
Jā, jā, jā.
Es nezinu, zin kā pa daudz, pa maz. Es atceru, ka šo stāstīju mums māmiņa klubā, kur, kad nedrīkst iet bērni ārā, nu, zīdēnīšiem ārā, kad ir vairāk pa mīnus, zemāk pa mīnus 7.
Jā.
Bet ne jau tāpēc, ka viņš varētu apsaldēties, tāpēc, ka tā ārsti neiesaka, jo vienkārši viņi netic, ka vecāki varētu pareizi saģēt, jo varētu jau iet arī mīnus 30, ja varētu pareizi atbilstoši saģēt. Jā, jau zinu, parasti pārtuntulē, un tad tas bērns ir sasvīts, un tad viņš var saslimt, vai arī, nu, pamaz, turši vien, ka reti Latvijā ir pamaz saģērbi. Pārsvarā jau, man liekas, pārģērbi pa daudz ir.
Viens padoms, ko tu ieteiktu jaunajiem tēviem, kuri satraucas par to, kā būs?
Nu nav, teikt, ka nebaidies, viss būs kārtībā, droši vien tā banāli un šabloniski, bet tā ir, tas bērns piedzimst, tad nav ko baidīties. Nekā tā sajūta un viss tas tā pārņem, tā mīlestība, ka kādas tur vairs bailes. Kamēr tu tur, nu, tehniski tie ir piešāvi roku, kā viņi tur grozīt un tā, ja tev sākumā, nu, tur mazliet baili ir, jo viņš liekas tāds trausls. Nu, viņš jau nav tik trausls, viņš jau turās kopā. Un, jā, ar mīlestību pieiet un viss būs kārtībā.
Galvenais jau laikam iesaistīties, nu, tā lai no mamma vien pati, kas viss dara,
nu, vairāk. Tas gan, jā.
Jā, vairāk praktizēsies, jo vairāk arī tev sanāks.
Tieši tā, jā. Iesaistīties, jā, tas arī ļoti svarīgi, man liekas, jo ieguvējs būs arī pats jaunais tēvs, ja viņš palīdzēs arī mammai atslogot, kā, jo tas jau nav tikai mammas bērns.
Nav vairs PSRS laiki, kad tikai mammas audzina bērns. Kā tev šķiet, trīs īpašības, lai parastu tēti nosaukt par super tēti?
Nu, galvenais ir, droši vien, kad laiks, spēja veltīt laiku, uzmanību, nu, zinu, mīlestību, jo pats galvenais.
Jā, mīlestība ir atslēga.
Tā mīlestība, jā. Tas arī ir, tas nav kaut kas tāds, kas ir pieejams ar retiem izņēmumiem, ne? Tas ir jebkuram parastajam super tētim.
Tieši tā. Nu, kā tev pašam šķiet? Tu esi super tētis.
Un es nezinu, es esmu tāds paškritisks, man liekas, ka man ir līdz super tētim vēl augt un augt. Es tenčos.
Bet zini kā, tu neesi vienīgais, kurš saka, ka nav un kurš ir pieticīgs daudz, tā ir teikuši. Tā kā, tas ir normāls, domāju, tu uzprasīt tagad Martai, Gretai vai Jākabam. Es domāju, viņi 100 punktu teikt, ka tu esi super tētis. Garantai. Vēl noslēgumā, kāds būtu tavs novēlējums visiem tēviem, kas šajā brīdī klausās radio tev?
Nu, turamies, Džeki.
Īs un konkrēti. Kaspars Grigalis, bundzinieks, arī pedagogs, pasniedzot bungu spēli un trīs bērnu supertētis.
Radio tev! Supertētis!